Vangalatia o capítulo kakwana. Etimopia tsetsi, o simbu kapingala kasi handi umalehe, kabelelepo kuti upika osule, ndango eye mwele ya tsosi. Wai opokola kakuluvaye, loku vakale itoke teke lyo sokila ishaye. Haito etu, eti twakala omala, twakala pika va spiritu ango lwali. Echo tembo ya tena, oto suku watu maomolaye, wachiti walukai, aye wachiti wako tembo yo vihandeleko. Wotuma okuyobola vatiamena ko vihandeleko, atumonio mangu yomala vaye. Kwenze omo umala, oto suku watu maispiritu liomolaye, vovitima vietu, halivilikia liti, aba, atate. Oto omo suku alingandoto, kupi kakovali wai umola, kwenzenda umola, vuka pingala kasuku. Osimbu china kawakunihini suku, wakali apika vovina viango, evi halo sukuko. Wai chilo omo wakunihi suku, pa mweta pelapo vali, omo wakunihi wila suku, utiukila vali ndati kashpiritu wango lwali, hao kakwatisa omunu. Nye uyongu ilao kulinga vali apika vao, wafeti kilio kusumbira olo neke, lolo sai, lovovo, la nyamo. Mwete ohele lene, sanga upange wange pokatikene, walingi wango olivova. Ene akwetu, nduve tijisiti, kari ndechi amengasi, momo amengasi vondene. Kawandingili chimi, wakuni hiokuti, onchanza ya tete ndo sapwiri ondaka iwa, chakala omonda vetiwa loku vela kwetimba. Kwenze ndangoe chakala vetimba liange, sota tamisi, haimo kawame mbwili, pamwe okunyehula, wai wanambuli ndungero wa suku, nda Kristu Yesu. Chapita ndati le sanzuli atso wakalilalio, momo nduwi mbili uvangyo kuti, nda chatavele nda watofwili ovaso ene loku anyiha. Otso henda linga unyani wene, omondosa pwile chichotili, vaseteka chalwa okubuko kapuain hale sungako. Valikala okutambula okuti, vulivondela okutambuiwa. Chiwa mwele okulina ni salombili lovina vivwa, olonchanza vyosi, echi amengasi lenelika hatoko. Hatu mala tuange, ndukwete livali olongembia ndevi vyo kuchita. Kwenze ngala lavyo toke Kristu olulikiwa vokati kene. Ndalivela ndachilo ndakale lene. Ndalivela ndachatavele okupongolola. Ondaka yange momo nga silo hele lene. Ene uyongola okutiamela ko vihandeleko. Sapwiriko. Koye vitehe o vihandeleko. Momo tasonehiwa okuti. Abirahama wakala lo malabalume babali. Ukwavo upika, ukwavo wondombwa. Wachitiwa lupika, wachitiwa lika letimba. Wai wachitiwa londombwa, wachitiwa lohuminyo. Eti ngasi lo kusapula, salinga ndo tiseta hai. Akaimbatso oviseta hai, vyo visira bivali. Ukwavo watunda komunda sinai, haye wachita omola upika, eye angare. Kaliye agare, eyo tiseta hai. So munda sinai ya Arabia, kwenze walisoka da Yerusalai ya Tiro, omoka sivupika lo malavaye. Kwa Yerusalai yokiru, opikako, kwenze eye inetu vosi, momo tasonehi wahati.
Ashule kwa sitile, imba owe kwa kwatele, olongele vyo kutita, imba wisungo kaluka. Momo omala wotimbumba balwa, okutyomala wondobwa yakweliwa basule.
Kaliye hakwetu, etu tumala vohuminyo nda Isaac. Waende chichakale kotembo ya tsokuti, una wachitiwa letimba wakangisiwa, u wachitiwa le spiritu, haito chikasi etali. Wanyo misone huahe vyapo piandati.
Vyapo pia viti tundisa upika lomola ye momo omola upika kalingi kapingala kove kumwe lomola ondombwa.
Otso abamanchi, etu hatumala upikako, pwai tumala bondombwa.